วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของไครซิสแล้วกันนะครับคือเรื่องของสถานการณ์ที่แบรนด์หรือธุรกิจเนี่ยนะครับโดนโจมตีหรือเกิดดราม่าที่เราเรียกว่าพวกดราม่าต่างๆเนี่ยนะครับบนโลกออนไลน์เนี่ยเรามักจะเจอปัญหาอะไรที่ทำให้สถานการณ์เนี่ยมันไม่ถูกแก้อย่างที่ควรจะเป็นหรือจากเรื่องเล็กๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยลองนั่งรวบรวมแล้วก็ลองคิดถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผมเคยเจอนะครับที่ผมเคยเป็นที่ปรึกษาบ้างเคยเจอกับตัวเองบ้างหรือบางทีเราเป็นเอเจนซี่อยู่ในบริษัทที่เรามีไครซิสอะไรเงี้ยแหละครับเราคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่มักจะทำให้สถานการณ์เนี่ยนะครับมันแย่ลงกว่าเดิมนะครับหรือมันไม่ถูกแก้อย่างที่ควรจะเป็นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าปัญหามันคืออะไรบ้างข้อแรกเลยนะครับข้อที่1เลยซึ่งผมว่าเป็นข้อที่สำคัญมากๆเลยคือการที่ตัวองค์กรธุรกิจเนี่ยนะครับไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหานะครับเช่นเวลาเราเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยนะครับที่มันอาจจะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวนะฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่ลูกค้าบางคนไม่พอใจมันเป็นเหตุการณ์ที่ลูกค้าบางคนเนี่ยเขาอาจจะประสบปัญหาบางอย่างแล้วก็พนักงานของเราเนี่ยนะครับอาจจะพูดไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วเราก็ไม่เข้าไปแก้ปัญหาให้มันแบบว่าให้มันเรียบร้อยนะครับมีปัญหาอะไรบางอย่างปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ take action ให้เร็วนะครับไม่ยอมจบปัญหาหรือบางทีก็คือคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติก็ปล่อยไปไม่สำคัญอะไรไม่ใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับและนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเอามันไปพูดต่อหรือการที่แพร่กระจายเรื่องต่างๆให้มันดังขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยนะครับเขาก็มีเครื่องมือของเขาเขามีโซเชียลมีเดียของเขาเพราะฉะนั้นคือเขาก็ไปสร้างไอ้พวกแฮชแท็กต่างๆหรือบางทีก็ไปโพสต์พันทิปสมัยก่อนก็จะเน้นพันทิปใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ต้องพันทิปแล้วครับเอา Facebook เนี่ยเลยนะครับแล้วก็มีคนแชร์ดูนี่นู่นนั่นไปทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากบางทีมันคือน้ำผึ้งหยดเดียวบางทีมันคือพนักงานหนึ่งคนที่บริการลูกค้าไม่ดีบางทีมันคือลูกค้าหนึ่งคนที่เขามาเจอบริการไม่ดีแล้วเขาก็ไม่ได้รับคำตอบที่เรียกว่าพึงพอใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับและหลายครั้งเนี่ยที่ผมเจอคือว่าพอมันเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นปุ๊บก็ไม่ได้เข้าไปดูแลนะฮะไม่เข้าไปแก้ไขนะครับคือผู้บริหารหลายๆท่านก็มองว่าอุ๊ยอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่าไปสนใจมันเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับคือไม่ได้แยแสปัญหาอย่างที่ควรจะเป็นมันก็เลยแพร่กระจายก็คิดง่ายๆฮะเหมือนถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนไฟไหม้อะครับคือบางทีมันกองไฟมันเล็กๆอยู่นะครับเราเห็นมันเป็นไฟแล้วนะฮะคือเริ่มต้นมันอาจจะเป็นแค่แบบไฟเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะครับเริ่มต้นจากขี้บุหรี่แล้วไปนะครับแล้วก็อาจจะไม่สนใจมันบางคนพอเห็นมันเป็นเริ่มไหม้มีควันปุ๊บนะครับคือบางคนก็รีบดับเลยก็จบใช่ไหมฮะบางคนก็ไม่สนใจกับไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ดับเองแหละนะครับก็ปล่อยไปมันก็เริ่มไหม้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็เริ่มไหม้เป็นกองเริ่มลามไปเรื่อยๆแล้วหลายๆคนก็ชอบคิดว่าเดี๋ยวมันก็ดับไปเองเดี๋ยวมันก็หายไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถึงจุดนั้นปุ๊บมันก็คือเริ่มกลายเป็นกองไฟขนาดใหญ่แล้วก็เผาไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเรื่องอย่างแรกเลยคือการที่ทีมงานผู้บริหารหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับไม่ได้มองคิดว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาที่เรียกว่าไครซิสเราก็เลยไม่ take action อย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันกลับมาว่าในองค์กรของเราเนี่ยนะครับก็ควรจะมีการถกเถียงพูดคุยแล้วก็เคลียร์กันได้ชัดว่าเอ๊ะวันนี้เรามีวิธีการประเมินสถานการณ์ไครซิสเนี่ยกันดีแค่ไหนเราสามารถที่จะป้องกันเรื่องพวกนี้ได้ดีหรือเปล่านั่นเองนะครับคือไม่ใช่รอให้มันเกิดแล้วก็แบบให้มันไหม้ไปเรื่อยแล้วก็รอให้มันทําลายร้านทุกอย่างไปอันนี้ก็คงจะไม่ถูกต้องนักปัญหาที่2เลยที่ผมมักจะเจอคือว่าพอมันเกิดไครซิสปุ๊บนี่นะครับเราก็จะถามบอกว่าเอาแล้วใครรับผิดชอบล่ะใครทําอะไรปรากฏว่าก็ไม่เคยมีการอธิบายหรือกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนมากนักมักจะใช้วิธีการบอกว่าช่วยๆกันดูมีคอมมิตตี้มีกรุ๊ปมีวอลลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอเราบอกว่ามีกรุ๊ปที่ว่าเนี่ยใครตัดสินใจใครทำอะไรใครเป็นคนเคาะใครเป็นคนอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีคำตอบที่เคลียร์นักมักจะบอกว่าช่วยๆกันดูนะครับช่วยๆกันคิดอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมเองผมจะบอกว่ามันช่วยไม่ได้นะฮะมันเป็นเหมือนภาวะที่มันกำลังฉุกเฉินเนี่ยภาวะฉุกเฉินเนี่ยมันต้องตกลงกันเลยว่าใครทำอะไรใครเป็นคนสั่งการใครเป็นคนทำใครเป็นคนมีอำนาจตัดสินใจอั อะไรก็ว่าไปถ้าเกิดว่าไอ้หัวหน้าไม่อยู่ใครต่ออะไรเงี้ยนะครับมันก็เหมือนภาวะแบบว่าที่เราเห็นพวกหนังสงครามหรือไอ้พวกแบบเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนบอกเลยว่าเอ้ยเชื่อผมเราคนตัดสินใจว่าไปไอ้คนที่ทำหน้าที่อะไรคนที่ทำหน้าที่อะไรแล้วก็ต้องบอกกันไปให้เคลียร์นั่นเองไม่ใช่ว่าช่วยๆกันดูนะฮะไอ้คำว่าช่วยๆกันดูเนี่ยมันพังกันมาเยอะมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมว่าหลายองค์กรเนี่ยนะครับพอมันมีเหตุการณ์คริสิสปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนฝุ่นตลบอะไม่ค่อยเคลียร์กันว่าจะต้องถามใครทำหน้าที่อะไรก็ไปกำหนดให้ชัดนั่นเองนะครับขณะเดียวกันเองบางครั้งเนี่ยนะครับมันสู่ข้อ3ครับคือนอกจากไม่มีแผนกำหนดว่าใครทำอะไรนะฮะไม่มีแผนต่ออีกครับว่าคือต้องทำอะไรบ้างนะครับคือโปรโตคอลหรือโปรเซสต่างๆเนี่ยนะครับคือการบอกว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะต้องทำอะไรภายในกี่นาทีทำอะไรเกิดขึ้นต่อเราจะต้องมีอะไรบ้างทำบ้างเราจะต้องมีการสื่อสารภายในองค์กรไหมเราต้องมีการสื่อสารนอกองค์กรไหมใครเป็นคนติดต่อสื่ออะไรก็ว่าไปเราจะต้องมีการเตรียมพรีแพร์อะไรว่าไปนะครับไม่เหมือนการที่เราจะซ้อมไงครับว่าถ้ามันมีไฟไหม้ขึ้นมาเงี้ยนะครับใครจะต้องวิ่งหนีไปทางไหนจะต้องทำอะไรต้องหยิบอะไรไม่หยิบอะไรอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าแผนนะครับแผนในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการเรียกว่าเตรียมแผนพวกนี้ให้ชัดมีการอธิบายทีมงานต่างๆให้เกี่ยวข้องรวมถึงคนอื่นๆในองค์กรด้วยนะครับไม่ใช่แค่กลุ่มคนที่เป็นผู้บริหารหรือทีมงานCrisis Managementอย่างเดียวคนอื่นในองค์กรก็ต้องรู้ด้วยว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาจะต้องทำอย่างไรอะไรเงี้ยเช่นบางทีเกิดปัญหาในองค์กรปุ๊บเนี่ยนะครับบริษัทโดนโจมตีปุ๊บเราต้องแชร์ไหมหรือเราต้องพิมพ์ดีเฟนต์ให้บริษัทไหมหรือเราควรจะบอกข้อเท็จจริงบอกเองไหมคือทุกคนก็ทำอะไรกันโดยงงๆกันไปนะครับซึ่งจริงๆพวกนี้มันจะต้องมีการวางกรอบให้เจนว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่พนักงานทำได้คือ1 2 3 4 5สิ่งที่พนักงานไม่ควรทำคือ1 2 3 4 5สิ่งที่พนักงานต้องทำคือรับฟังคำสั่งจากใครแล้วก็ว่าไปอันนี้ก็ต้องเคลียร์ต้องให้เกิดเรียกว่าเป็น process หรือมันมีวิธีการรับมือที่ชัดเจนเคลียร์นะครับแล้วที่ถัดมาครับอันนี้เป็นข้อ4ที่บางบริษัทนะครับมีครบทุกข้อแล้วครับโอเคนะครับพนักงานเห็นว่าเป็นปัญหานะครับทีมงานมีผู้บริหารชัดเจนมีทีมงานพร้อมนะครับมีแผนรองรับนะครับมีด็อกคิวเมนต์เรียบร้อยมีเอกสารต่างๆเรียบร้อยแต่ไม่เคยซ้อมครับไม่เคยลองเอามาฝึกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ลืมไปบางทีก็ทำแผนไว้เมื่อประมาณสักปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยกลับมาดูไม่เคยกลับมาซ้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้บางทีคนทำงานก็ลืมหรือบางทีก็ไม่เรียกว่าไม่คุ้นเคยนะครับพอสถานการณ์จริงเกิดขึ้นปุ๊บก็งงกันก็จริงๆก็กลับมาฮะเหมือนกับนั่นน่ะเวลาเราพูดว่าการซ้อมหนีไฟในตึกต่างๆเนี่ยครับคือจริงๆมันก็มีการบอกแหละว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับมีแผนเรื่องอย่างเรียบร้อยนะครับแต่คนจำนวนมากก็ละเลยไม่ซ้อมหนีไฟพอมันเกิดเหตุการณ์จริงปุ๊บก็วิ่งชนกันงงกันไปหมดเพราะว่าไอ้ที่ซ้อมไว้หรือไอ้ที่เคยต้องเรียนไว้มันลืมไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันคือกระบวนการที่เราต้องคิดว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเพื่อที่จะให้คนเนี่ยนะครับจดจำเรื่องพวกนี้อย่างสม่ำจดจำได้ทำได้แล้วก็สามารถทำโดยที่แบบว่าไม่ต้องแบบมานั่งเปิดตำรากันอีกอะไรเงี้ยเวลาเกิดขึ้นจริงเพราะเวลาเกิดเหตุขึ้นจริงเนี่ยนะครับมันแทบไม่มีเวลาในการที่เราจะต้องมานั่งแบบประชุมกันอะไรเงี้ยมันคือต้องแอคชั่นให้เร็วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่าไม่เป็นปัญหาแต่ชีวิตจริงผมเจอเลยนะครับก็คือเรื่องพวกเนี้ยนะฮะนอกจากนั้นยังมีข้อ5อีกนะครับก็คือว่าบางครั้งเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่มากคือเราไม่เคยเตรียมตัวกันก่อนไฟไหม้นะครับคือ crisis management เนี่ยบางคนชอบมองคิดว่ามันคือกระบวนการรับมือเมื่อเกิดไฟไหม้หรือเกิดสถานการณ์แล้วแต่จริงๆแล้ว crisis management มันคือกระบวนการป้องกันด้วยซ้ำไปนะครับมันคือการprepare ก็คือการเตรียมความพร้อมต่างๆว่าทำยังไงเพื่อให้คุณเนี่ยไม่เกิดสถานการณ์ไอ้พวกไครซิสเกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดแล้วทำให้มันเสียหายน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทีมงานก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าด้วยเหมือนกันว่าทำยังไงที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องพวกนี้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นคือสำหรับผมว่าปัญหาของหลายๆองค์กรคือไม่มีการเตรียมความพร้อมให้ชัดพวกนี้นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีด้วยนี่เล่าฝากมาเนี่ยนะครับ5ข้อเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมก็มาเล่าสู่กันฟังละกันเพราะผมเห็นมาเยอะมากแล้วก็ประสบการณ์กับตัวเองด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้ใ crisis management ของคุณนะผ่านไปด้วยดีนะครับมันก็ต้องแก้ไอ้5ข้อนี้ให้ได้ก่อนนะครับมีแผนรองรับนะครับมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้ามีการวิเคราะห์แล้วก็สามารถตื่นตัวกับเรื่องของปัญหาต่างๆมีการกำหนดผู้บริหารหรือคนทำงานที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจนมีแผนการดำเนินการขั้นตอนต่างๆให้พร้อมเป็นต้นนะครับเล่าสู่กันฟังไว้นะครับเนี่ยคือเรื่องของ crisis management และการที่คุณน่าจะเตรียมพร้อมให้ดีกับองค์กรของคุณนะครับถ้าใครชอบนะครับแล้วก็ใครคิดว่าเนื้อหาพวกนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับแล้วเกิดใครอยากติดตามนะครับนัทพัฒน์คอมพอดแคสต์เนี่ยก็มีทุกๆวันนะครับทาง Apple Podcast Spotify แล้วก็ที่ Podbean ด้วยอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับนี่คือพอดแคสต์นัทพัฒน์คอมครับ